ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادرق استيال برنامج كدا عدوين كدوني وسقال يلباتنك بيشة جماد الثاني سنة كنا فربق لفرتني سدح ذه جريا قد بدا ما انت برامج كان إنك قسو قد بين دوننا وحاكم ذا أميركا دلك قدر أو بقشكو تقي دلك مريكنك إيوه mareykanka oo sheegay in qadar uu aqoonsaday xaliif istaraatiiji ah warbixin ku aadan ayaan barnaamijkayga kugu soo gudbin doonaa. Waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan duufaanada dabaylo wata oo ku dhuftey qayb ka mid ah wadamada dhaca qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Warbixin ku aadan ayaan barnaamijkayga kugu soo gudbin doonaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan khilaafka ka dhexeeya dowladda Faransiiska iyo taliska militariga waddanka Mali oo cirka isku sii shareeray iyo safiirka Faransiiska u fadhiya Mali oo lagu amray in saacado gudahood uu isaga baxo waddankaas. Warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muwaasasada warbaahineed ee Al-Kataa'ib oo baahisay xalqada 7-aad ee silsiladda Xarid Al-Mu'miniin oo uu ka soo muuqday dagaalyahan muhaajir ah oo diraya fariin muhiim ah. Tarjumadeeda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobadaas ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. Aanu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed ayaa booqasho ku tagay dalka Mareykanka isagoo halkaas kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Haddaba waxa uu salka ku hayaa safarka Tamim bin Xamed iyo waxay isla garteen Mareykanka waxa warbixintan ku eegaya Hashim Cabdinaasir.
Amiirka dalka Qatar ninka lagu magacaabo Tamim bin Xamed ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Mareykanka isagoona la kulmay madaxweynaha waddankaas Joe Biden. Tamim bin Xamed iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada caasimadda ah ee Washington isagoo halkaas kulamo saacado socday kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Kulan aqalka cad ee Mareykanka ku dhexmaray Tamim bin Xamed iyo Joe Biden ayay ku sheegeen in labada dhinac ay sii xoojin doonaan iskaashiga u dhexeeya labada dal ee la xiriira difaaca iyo amaanka. Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Qatar uu ku tirinayo xaliif muhiim ah oo dubdhaxad ah marka laga hadlayo dowladaha ka baxsan ururka NATO ee aan xubinta ka ahayn. Biden ayaa tilaabada uu Qatar uga dhigay xaliif muhiim ah wuxuu ku sheegay inay tahay mid lagu ilaalinayo masaalixda qaranka Mareykanka, taasoo keenaysa in Mareykanku sii xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga kala dhexeeya Qatar oo ku taala jasiiradda Carabta, ahna dal hodan ku ah shidaalka. Afhayeen u hadlay wasaaradda dagaalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegay in tilaabada uu Mareykanku Qatar uu aqoonsaday inay tahay xaliif muhiim ah ay wax badan ka bedeli doonto qaabka uu Mareykanka iyo ciidamadiisu ula dhaqmi doono Qatar. John Kirby, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, ayaa sheegay in talaabadan ay furi doonto fursad hor leh, isagoona sheegay inay xitaa dhici karto in Qatar lagu wareejiyo hub iyo saanad militari oo casri ah. Dadka daraaseeya diblomaasiyadda Mareykanka iyo duulaanada noocyada kala duwan ee uu ku jooga caalamka Islaamka ayaa tilmaamaya in tilmaanta ah xaliif istaraatiiji ah oo Mareykanku maanta siiyay Qatar ay ka dhigayso Qatar dal aan waxba uga duwanayn Mareykanka. Wasaaradda dagaalka Mareykanka ayaa awood u leh inay Qatar ku kaydsato kaydad hub ah, saanada militari oo kayd ahna dhigato, taasoo ka dhigan dal aan waxba uga duwanayn Mareykanka oo ay iyagu islahaysiiyeen. Asheekh Ayman Adawahiri, amirka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida, ayaa dhawaan kelimad uu jeediyay wuxuu ku sheegay in Qatar ay ka dhisan tahay laba dowladood, mid dhab ah iyo mid wahmi ah. Tadhabta ahna wuxuu ku sheegay inay tahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. Tamim bin Xamed, amirka dalka Qatar, ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee maamula waddan dhaca Qaliijka oo booqda aqalka cad ee Mareykanka tan iyo markii Joe Biden uu noqday madaxweynaha dalka Mareykanka.
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaa cirkaas ku sii shareeray khilaafka u dhexeeya taliska militariga ee dalka Mali iyo dowladda Faransiiska oo duulaan ku joogta wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika. taliska militariga ee wadanka Mali ayaa ku amartay safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Mali in saacado gudahood uu isaga baxo wadankaas. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xisadaas Maxamed Amin ayaa warbixintan ku eegaya.
Militariga gacanta ku haya talada dalka Mali ayaa soo saaray amar qeyxan oo ah in dalkaasi uu isaga baxo safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Mali. Talaabadan ayaana timid xilli maalmihii la soo dhaafay ee soo shacbaxeen khilaafaad xoogan oo soo kala dhexgalay hoggaamiyasha militariga Mali iyo dowladda Faransiiska. Bayaan ka soo baxay xukuumadda ku meelgaarka ah ee dalka Mali lagana akhriyay telefishinka waddanka ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda ay 72 saacadood u qabatay in guud ahaan uu isaga baxo safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Mali. Waxaa kaloo lagu sheegay bayaanka ka soo baxay xukuumadda dalka Mali in wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah uu xafiiskiisa ugu yeeray safiirka Faransiiska isla markaana uu ku wargeliyay go'aanka ka soo baxay xukuumadda militariga ay ka dhiseen dalka Mali. Faransiiska ayaa dhankiisa waxaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in uu soo gaaray go'aanka ka soo baxay militariga Mali ee la xiriira in safiirkooda aan laga ogoleen in uu sii joogo dalka Mali. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegtay in safiirkeeda ay kala soo baxayso dalka Mali sidoo kalena ay sii wadi doonto waxa ay ku tilmaamtay la dagaalanka argagixisada oo ay ula jeedo muslimiinta iyo mujaahidiinta. Faransiiska ayaa intaasi waxa uu ku daray inuu garab taagan yahay dowladda Denmark oo iyana ciidankeeda kala baxday dalka Mali kadib markii uu khilaaf xoogan soo kala dhexgalay reer galbeedka iyo taliska militariga dalka Mali. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay garab taagan tahay kooxda dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika oo wakiilkoodii u fadhiyay Mali iyana laga eriyay dalkaas. Talaabada taliska militariga ee Mali ay dalka kaga eriyeen safiirka Faransiiska ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan uu banaanka u soo baxay khilaaf daran oo u dhexeeyay militariga Mali iyo dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mali, ninka lagu magacaabo Cabdalla Dayuub, ayaa war hore uu u soo saaray waxa uu ku sheegay in Faransiisku uu yahay mid danihiisa gaarka ay ilaashanaya khilaafkoodana uu salka ku hayo in iyagu waxay u dhimeen masaalixda uu Faransiisku ka lahaa dalka Mali. Faransiiska sheegaya in uu ilaalinayo dimuqraadiyadda ayaa aaday waddamo kale isagoo ka tagay madaxweynayaal ku yimid Afgambi, ayuu yiri Cabdalla Dayuub, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mali. Dhanka kale, dowladda Faransiiska ayaa ku eedeysay shirkadda caloosha dushaqaysiyaasha ah ee loo yaqaano Fangar, lagana leeyahay dalka Ruushka in ay boob ku hayso kheyraadka dalka Mali siiba macdanta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegay in shirkadda Fangar ay boobayso macaadinta dalka Mali, arrintaasina ay ka soo horjeedaan tallaabo walibana ay ku bixin doonaan sidii loogu hortagi lahaa. Golaha militariga dalka Mali ayuu ku tilmaamay mid aanu sharci ahayn, isla markaana qaadaya tallaabooyin baalmarsan dastuurka dalka Mali, gacan saar iyo difaacna ka haysto shirkadda Fangar, iyagoo taa beddelkeedana u fasaxay inay boobto kheyraadka dalka Mali. Sida ka muuqata hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa waxa uu aad ugu careysan yahay in Ruushka uu ku ciriiriyo boobka uu horey Faransiisku ugu waday wadamada dhacsaxraha iyo saaxilka Afrika. Faransiiska ayaa quus xoogan ka muujinaya duulaanka uu ku soo qaaday dalka Mali, waxaana muuqata in laga hoos bixiyay saraakiishii militariga ahaa ee sanadihii la soo dhaafay garab taagnaa isaga, kuwaas oo hadda u heelan inay isbahaysi la yeeshaan dowladda Ruushka. Waxaa sidoo kale muuqata in Faransiiska uu qasaare adag ka soo gaaray duulaankiisii uu ku qaaday dalka Mali, maadaama uu wajahayo weeraro joogto ah oo uga imanaya mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah oo iskaashanaya. Khilaafka ka dhexeeya militariga dalka Mali iyo dowladda Faransiiska ayaa waxa uu bannaanka u soo baxay markii warbaahinta reer galbeedka ay baahiyeen ku dhowaad sanad ka hor in kumanaan askari oo ka socda shirkadda Fangar ee laga leeyahay Ruushka ay soo galeen gudaha dalka Mali. Faransiiska ayaa tallaabadaasi aad ugu horyimid waxa uuna dareemayay in laga hoos bixiyay saraakiishii militariga ee isaga garab taagnaa, isla markaana haatan ay ugu canhaatinayaan Ruushka oo siyaasad ahaan ay isdiidan yihiin reer galbeedka walow ay ka midaysan yihiin dhibaateynta muslimiinta. Faransiiska ayaa wadamo badan oo dhaca galbeedka caalamka Islaamka waxa uu ku leeyahay taariikh madow oo diiwaan gashan, waxaana sanado badan uu gumaysan jiray wadamo badan oo dhaca dhulkaas. Ilaa iyo maantana waxay qaarkood ku hoos jiraan gumaysi dadban oo uu ku hayo Faransiiska, halka qaarkoodna lagu hayo gumaysi toos ah oo muuqda.
Waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Duufaanno dabeylo wata ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah qaaradaha Yurub iyo Aasiya, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Ciise.
Wadamada reer galbeedka iyo qaar ka mid ah kuwa dhaca qaaradda Aasiya ayaa weli martigelinaya duufaano xoogan, kuwaas oo sababay dhimashada 10 ruux, iyadoona qaybo badan oo ka mid ah dalkaas ay ka go'an tahay korontada. Duufaanta loogu magac daray Malik ayaa ugu yaraan 3 ruux maalintii shalay ku dishay gobolo dhaca waqooyiga qaaradda Yurub, iyadoona xaalad adag laga soo sheegayo dalka Hindiya, halka duufaanta sidoo kale ay ku dhufatay xeebaha bari ee dalka Mareykanka. Xawaaraha ay ku socoto duufaanta loogu magac daray Malik ayaa lagu sheegay in saacadiiba ay jareyso 160 kilometir, taas oo saameyn xun ku yeelatay nolosha dadka ku nool dalalka Scotland, Denmark, Finland, Norway iyo Sweden. Scotland laba qof ayaa ku dhintay kadib markii uu ku soo dumay geed weyn kaas oo ay soo rujisay duufaanta wadata barafka ee ku dhufatay qaybo ka mid ah qaarada Yurub halka kumanaan guri oo ku yaala gudaha waddankaas ay wajahayaan koronto la'aan baahsan Waddanka Denmark oo ka mid ah dalalka la dhibaatoonaya duufaanada barafka wata ayaa isna waxa ku dhimatay haweeney jirta da'da 78 sano waxayna booliska dalkaas sheegeen in duufaantu ay haweeneyda ka soo tuurtay gurigeeda iyadoona banaanka u soo tuurtay taas oo sababtay inuu soo gaaro dhaawac daran ugu dambeyn u geeriyooto Waqooyiga Denmark oo ah halka ugu daran ee ay saameysay duufaanta gaar ahaan xuduuda uu dalkaasi ka wadaaga Norway ayaa iyagana laga soo sheegayaa in duufaantan ay burburisay guryo badan gawaari iyo doonyo ku sugnaa halkaas hay'adda cimilada ee dalka Sweden ayaa ka digtay kor u kaca duufaanada barafka wata waaxda gaadiidka ee dalkaas ayaana ku talisay in la joojiyo safarada aan muhiimka ahayn iyadoona la xiray buundada Öresund oo isku xirta Denmark iyo Sweden magaalada Malmo ee koonfurta dalka Sweden ayaa qolyaha gurmadka degdeg ah dadka deegaanka ka codsadeen inay isaga guuraan dhisma dheer oo ku yaala magaalada kadib markii ay duufaantu gaarsiisay waxyeelo daran isla markaana loogu cabsii qabo inuu dumo 10 qof oo degan koonfurta iyo bartamaha Sweden ayaa sidoo kale koronto la'aan ah sida ay soo warineyso warbaahinta dalkaas barf xoogan oo ka da'ay dalka Finland ayaa sababay shilal baabuur waxaana hakad galay isku socodka gaadiidka iyo tareenada ee qaybo ka mid ah dalkaasi dhinaca siyaasadda baarlamaanka Griiga ayaa u codeyn doona mooshin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah xukuumadda muxaafidka ah sababo la xiriira sida ay u maareysay foodadii ka dhalatay duufaantii barfka wadatay ee isniintii la soo dhaafay ku dhifatay qaybo ka mid ah dalkaas xil dhibaanada ayaa ka doodayay muddo 3 maalmood ah mooshinkan uu soo bandhigay Alexis Tsipras oo ah hoggaamiyaha ugu caansan mucaaradka balse ma jirto fursad weyn oo lagu guuleysan karo sababtoo ah xukuumadda ra'iisul wasaare Kyriakos Mitsotakis ayaa haysta 157 kursi oo ka tirsan 300 kursi ee baarlamaanka waddankaas dawladda Griiga ayaa dhaleecan adag kala kulantay sida ay u maareysay duufaanta barafka wadata ee goobaha ay aad ku saameysay ay ka mid tahay wadada Athens halkaas oo qiyaastii 300 oo baabuur ay ku xayiran yihiin waxaana koronto la'aan ah in ka badan 200,000 oo guri iyo dukaamo ku yaal halkaas markii horeysay booliska gobolka Brandenburg ee waqooyiga Jarmalka ayaa ku dhawaaqay dhimashada hal ruux kadib markii duufaan ba'an ay ku dhufatay magaalada Bielis oo 10 km koonfur galbeed ka xigta magaalada Berlin ee caasimadda waddanka Jarmalka laba qof ayaa sidoo kale ku dhaawacantay shilal ka dhacay magaalooyinka Bremen iyo Mecklenburg ee dalka Jarmalka halka 10 gaari ay ku soo dumeen geedo ku yaala gobolka New Brandenburg ee gudaha Jarmalka Saraakiisha gurmadka degdeg ah ayaa waxay sheegeen in habeennimadii xalay duufaan ay ku dhifatay xeebaha waqooyiga ee dalka Jarmalka oo ay ku jirto magaalada Hamburg taasoo hakad gelisay isku socodka tareenada iyadoona la soo saaray digniino ku aadan inay fatahado ku dhiftaan waddanka magaalada Hamburg oo kaliya waxa habeennimadii xalay qolyaha gurmadka degdeg ah xiriir la soo sameeyay 450 qoys kuwaas oo ay saameen ku yeelatay duufaanta waxaana wadooyinka ay maraan tareenada iyo kuwa caadiga ahba jaray geedo waaweyn oo soo dumay iyadoona la soo badbaadiyay laba ruux oo ku xayirnaa buundo kula duntay magaaladaas dhinaca kale qabow aan caadi ahayn ayaa maalmahan laga soo sheegayaa caasimadda Hindiya ee New Delhi iyadoona talaadadii la soo dhaafay la diiwaangeliyay maalintii ugu qabowga badneed tan iyo sanadkii 2013 176 qof ayaa dhaxan daran awgeed ugu geeriyooday magaalada New Delhi ee caasimadda Hindiya tan iyo bilowgii sanadkan sida ay soo baahineyso warbaahinta waddankaas Waddanka Mareykanka oo ay u kulmeen dhibaatooyin kala duwan ayaa ka mid ah goobaha ugu daran ee laga soo sheegayo duufaanta waxaana dalkaas in muddo ah uu la ildaran yahay uquubad kala duwan waqooyiga bari ee dalka Mareykanka waxaa laba maalmood ah ka soconaya duufaan wadata baraf waxaana muddadaas ee duufaanta ku socotay si aan kala joogsi lahayn iyadoona xawaaraha lagu sheegay in saacadiiba ay jareyso 120 km waaxda cimilada ee xukuumadda Washington ayaa sheegtay in duufaantan oo loo yaqaan bam duufaan ay wadato waxyaabo ay la gaartahay taas oo ah inay wadato walxaha qarxa oo si degdeg ah hoos ugu dhacaya cadaadiska hawada in ka badan 95 guri oo ku yaala gudaha Mareykanka ayaa korontadii ka go'day waxaana maamulku uu mar kale ugu baaqay dadka deegaanka inay ku nagaadaan guryahooda booliska Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay heleen meedka hal ruux oo ku dhintay duufaanta waxaana madaxda dalkaas ay ka digayaan inay ku soo wajahan tahay duufaan ka halis badan mid hadda ka jirta dalka Mareykanka Waddamada reer galbeedka ay masaa'ibtu ku habsatay ayaa ah kuwa safka hore kaga jira dhibaateynta dadka muslimiinta ah hadii ay yihiin kuwa ku nool gudaha dalalkaas iyo caalamka intiisa kalaba waxaana dawladda Mareykanka oo ah tan ugu daran dawladahaas ay duulaan ku joogtaa waddamo badan oo ka mid ah caalamka islaamka iyadoona hadda guraneysa waxyaabihii ay ka dhaxashay duulaankii la cadawtooyo ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ah.
Wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dacwadooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay. Muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa baahisay xalqada 17-aad ee silsiladda Xarriidii Muuminiin oo ka soo muuqday dagaalyahan muhaajir ah oo diraya fariimo muhiim ah. Dagaalyahan kan muhaajirka ah ee filimkan lagu daawanayo fariinta uu dirayo waxaa lagu magacaabaa Bara. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan tarjumaada af Soomaaliga ee kelimada uu jeedinayo, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
بسم الله الرحمن الرحيم
حكاو بيقول شهادتك رسوك وجمما سكاني بموجنا ما أمليم كفتو سنجاني دنيا سيو معيشا وجنان مالينا غرورنا نسا جيتو رجالي في ساتك
نمشكور الله amenijalia nimefanya hijra
waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa inuu ii soo fududeeyay hijrada waxaan ka baryayaa inuu walaalihii aan kaga soo tagnay dhulka gaalada uu dhabaheena soo haleeshiyo waxaan uga digayaa dhalinyarada inay ka digtoonaadaan kuwa sharwadayaasha ah ee culimada sheeganaya kuwaas oo been ka sheegaya xaaladda ka jirta Soomaaliya waxay noo sheegi jireen inuusan wax jihaad ah ka jirin Soomaaliya dagaalka ka socdana uu yahay colaad sokeeye waxay kaloo noo sheegi jireen inay Soomaaliya ka jirto gaajo aad u baahsan waxay sidoo kale noo sheegi jireen in annagu hadii aan nahay muhaajiriinta nalagu daabuli doono safka hore ee dagaalka si aan isla markiiba u dhimano waxaan rabaa inaan walaalahay u sheego in dhammaan waxyaalahaasi ay yihiin kuwa been ah oo aanan sal iyo raad toona lahayn qaarkeen waxaan halkan nimid innagoo faramaran waxaa si deeqsinimo leh noo soo dhaweeyay walaalaheen ansaarta ah waxaynana geeyeen xarumo aan ku tababarano sida aad indhihiina ku arkaysaan anigu hadda waxaan ahay askari tababaran waxaan heerkaas ku gaaray deeqsinimada walaalaheen walaalahayga aan jeclahayow waxaan idinkula talinayaa inaydan dheg jalaq u siin wadaadada beenta ka sheega Soomaaliya hadalladoodu waxay ku salaysan yihiin muuqaalo ay ka daawadeen BBC-da kuwaas oo sawiraya abaare iyo dad gaajo u dhimanaya xaqiiqadu waxay tahay sidii aan u nimid Soomaaliya hal habeenna gaajo kuma aanan seexan Ilaahay ayaana ku mahadsan arrinkaas haddii kuwaas ay daacad ka tahay waxay sheegayaan ha yimaadaano dhulkan oo indhahooda ha ku arkaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta intii ay dhalinyarada marin habaabin lahaayeen kuwaas sharwadayaasha ahi ma lahan wax hadaf ah waxayna ku soo urureen inay noqdaan taageerayaasha dimuqraadiyadda sidaas daraaddeed waxaan dhalinyarada ku dhiirogelinayaa inay hurdada ka toosaan ogow inaadan u baahneen inaad hanti badan leedahay si aad u soo hijrooto waxa keliya aad u baahan tahay waa inaad Ilaahay bariso kuna kalsoonaato isaga ayaa halkan ku keenay qaarkeen waxay soo hijroodeen iyadoo aanan xitaa 100 shilin wadanin Ilaahay baa ku mahadsan ii suurtageliyay inaan halkan soo gaaro anigu waxaan ahay walaalkiin qaar badan oo idin ka mid ahna way i garanayaan oo ma ahi qof idin ku cusub yeesan idin curyaaminin kuwa dadka ka cabsi geliya hijrada loo soo aadayo Soomaaliya Ilaahay ku kalsoonow daraadiisna u soo bax xitaa hadii aadan haysan gaari raac safarka waxaad awoodaa inaad lug ku timaado janno u shaqaysto oo dunidan waxbaha ku falina yaanan la idin marin habaabinin dhulka Soomaaliya waa uu barakeysan yahay dhag jalaqa u siinin wararka beenta ah ee ay maalin walba ka sheegayaan kaalayo adiguba arag indhahaaduna macallin ha ku noqdaan waalidiinta muhaajiriinta waxaan leeyahay waxbaha ka walwalina hana ka murugoonina halka ay wiilashiina ku dambeeyaan waxaan idiin xaqiijinaynaa inaysan jirin haba yaraatee wax laga walwalo waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu idinka xitaa idin soo waafajiyo inaad halkan timaadaan aadna aragtaan ciziga Islaamka ha rumaysanina beenta laga baahinayo warbaahinta gaar ahaan BBC-da wax aanan been iyo barobaganda ahayn ma sii daayaan iyagoo sheegaya in mujaahidiintii cagta la mariyay dhalinyarada waxaan kula talinayaa inaysan waqtiga macna darro isaga dhuminin waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada ay jiifka ka toosi lahaayeen guushii Islaamku dib ayay u soo bilaabatay gaalnimadiina way sii gabaabsiyeysaa Ilaahay bari soo hijro oo u kaalay walaalaha hubkan maanta gacantayda ku jira waxaan ku arki jiray isagoo ay gaaladu wadato markii ay agteenna soo maraan cabsi ayay nagu beeri jireen balse maanta hubkii isaga ahaa oo kale ayaan anagu haysanaa markii aad halkan timaado qori ayaa lagu siinayaa waxaad la dagaalamaysaa cadowga Allah waxaadna cunaysaa quud xalaal ah oo aanan ahayn quudkii ribada laga helay oo kale annagu waxaan ku diirsanaynaa gallada uu Allah nasiiyay walaalahan ansaarta ah wayna jecel yihiin shariicadii Ilaahayna waa la dhaqan geliyay ma arkaysid haweenay aan xijaabnayn ma maqlaysid muusig meel ka yeeraya cibaadadana waxaad u gudanaysaa si deggan oo xurnimo ah shaqadaadu waxay noqonaysaa inaad cadowga Ilaahay la dagaalanto kadibna waxaad fursad u helaysaa inaad dib u soo laabato oo aad nasato markaad joogto dhulka gaalada waa lagu dulaysanayaa culimadeenni xabsiye ayaa lagu guray dhalinyaradeenni waa la xasuuqay haddana islaamnimo ayaan sheeganaynaa ma waxaan isku dhajinaa nolol sidaas u taala Alla ilaha sidaas xal ma ahan xabsiyada ay ka mid yihiin Shiimala Tewa ee Mombasa ku yaala xabsiyada Uganda xabsiyada Arusha iyo Guantanamo dhammaantood waxaa ka buuxa dad muslimiin ah oo la dulmiyay marna nooma haboona inaan si farxad leh isaga noolaano iskana ilowna dhibaatooyinkaas waxaan idinkula talinayaa walaalahayga muslimiinta ahow inaad Ilaahay barisaan taladana u dhiibataan soona hijrootaan haddii niyadaadu ay daacad tahay Ilaahay halkan uu ku keenayaa uma baahnid dhaqaale fara badan si aad u soo hijrooto sidaas daraaddeed walaalahaygu waa cabsanina kaalaya halkan Ilaahay idankiisana goor dhow waxaan xuraysan doonaa magaalooyinkeena insha Allah hooyooyinkan way oynayaan waxayna leeyihiin ma ahan inaad baxdaan balse maalin ayaa imaan doonta aan u imaan doono soona hijrooda markaas ayay arki doonaan nicmooyinka xukunka shariicada islaamka markaas ayayna aad ugu riyaaqi doonaan walaalahaygow Ilaahay barya soo hijrooda hana dhageysanina kuwa sharwadayaasha ah kuwaasi waxay isku dhajiyeen nolosha adduunka waxay aayadaha qur'aanka u fasirtaan sida ay hawadoodu iyo rabitaankoodu ka helaan miisaanka aad wax ku cabirayso ha noqdo qur'aanka iyo sunnada haddii Ilaahay uu nagu amray inaan hijroonno waa inaan hijroonnaa annagoo aanan labalabaynayn Ilaahay wuxuu nagu amray inaan gaalada la dagaalanno haddaba waa inaan la dagaalanno ha ka yeelin mid sharwada ah oo aqoonyahan sheeganaya inuu ka marin habaabiyo wixii uu Allah ku amray ogow in irsaaqadu ay Allah gacantiisa ku jirto haddii aad joogto dhul gaala ama dhul muslim intaba waxaad cunaysaa wixii uu Allah ku qoray oo kaliya annagu waxaan nahay muhaajiriin waxaan la shaqeynaa ansaarta oo ah walaalana jecel aadna noo daryeela markii aad dhulkan timaadid oo kaliya ayaad fahmi doontaa oo dadla noolaan doontaa walaaltinimada intaas la eeg taladu dhankiina ayay soo jirtaa dadaalku bixi inaad soo hijrooto waxaad indhahaaga ku arki doontaa deeqsinimada ansaarta waad la yaabi doontaa habka nolosha halkan ka jirta barako badan ayaa meeshan ka jirta sidoo kale ha ka baqin in markaad halkan timaado aad duruuf adag la kulmi doonto walaalahaygow gaar ahaan kuwa aan isnaqaana ee ku kala sugan Arusha, Tanga, Mwanza iyo Darussalam waxaan idinkula talinayaa inaad idinkoo koox koox ah timaadaan si aan islaamka u difaacno
kenda kule utapata shida au hivi na hivi hapana. Kwa ndugu zangu mimi na hasa. Jana wenzangu mimi ndugu yenu nadhani mnanijua. Pande za Arusha pale, Tanga, Mwanza, Dar es Salaam. Wenyewe mnajua. Kwa nyinyi njooni kwa wingi tuje tuutetee Uislamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya Rabbi nijaze yakini.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه
wadaan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhigistayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي.